คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้นะคะเยาวชนปลดแอกและเครือข่ายประกาศชุมนุมใหญ่14ตุลาคมรัฐบาลไทยมีท่าทีอย่างไรด้านสถานการณ์โควิด-19 สาธารณสุขผุดข้อเสนอลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยว10วันไปติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์มีข้อเสนอทดลองกักตัวนักท่องเที่ยวเหลือ10วันตามความเสี่ยงของประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19ในแต่ละประเทศเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ประเทศไทยเรียนรู้และรู้จักโควิด-19มานานกว่า9เดือนสามารถควบคุมโรคได้ดีแต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็ถดถอยมากอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันจึงต้องมีการสร้างสมดุลในการควบคุมป้องกันโรคและการเดินหน้าเศรษฐกิจที่ยังต้องพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวด้วยการค่อยๆเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาบนพื้นฐานความสามารถทางการแพทย์ในการควบคุมป้องกันโรคของไทยมาตรการคัดกรองโรคของไทยให้กักตัว14วันแต่ล่าสุดมีข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปรับลดเวลากักตัวลงโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเบื้องต้นพิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศที่เข้ามาหากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือเข้ามาในประเทศไทยกักตัวแล้วมีอัตราการตรวจเจอเชื้อสูงก็ยังให้มีการกักตัว14วันเช่นเดิมส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะพิจารณาลดวันกักตัวลงเบื้องต้น10วันก่อนทดลองใช้1เดือนว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำไปสู่การออกมาตรการใหม่ๆอย่างไรก็ตามเมื่อมีการลดวันกักตัวแต่มาตรการอย่างอื่นอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นและอาจจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าเชื่อว่าการลดการกักตัวลงจะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งนี้จะมีการทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลในอีก2สัปดาห์ขณะที่สถานการณ์การลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดนพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้มีการลักลอบเข้าไทยอยู่บ้างแต่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทั้งหมดซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของไทยแม้จะลดลงแต่ว่ายังคงอยู่ในอัตราที่สูงจึงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ประมาทยังคงดำรงความเข้มข้นในการตรวจโรคทั้งยังเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดระลอกที่2แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่2โดยเชื่อว่าอย่างมากอาจจะมีการติดเชื้อบ้างเท่านั้น
สำหรับวันที่14ตุลาคมนี้ก็จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและเครือข่ายแกนนำประกาศรายละเอียดการชุมนุมหรือยังคะว่าจะเป็นรูปแบบใดคะ
การชุมนุมใหญ่14ตุลาคมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงกลุ่มประชาชนปลดแอกและบรรดาแนวร่วมเครือข่ายต่างๆเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาด้วยความมุ่งหวังจะยกระดับการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้หนักขึ้นเพื่อให้ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนายอานนท์นำพาหนึ่งในแกนนำกล่าวว่าการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้จะเป็นตัวชี้วัดของสังคมจะเป็นวันที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนเชื่อว่าคนจะมาร่วมชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณและไม่ใช่การแสดงพลังแล้วกลับบ้านแต่เป็นการสู้แบบม้วนเดียวจบค้างคืนแน่นอนซึ่งข้อเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์และองคาพยพออกไปเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งถ้าคนออกมาเป็นล้านก็จบในวันเดียวส่วนจะยืดเยื้อแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็จะใช้พื้นที่ชุมนุมบริเวณราชดำเนินสนามหลวงและพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาส่วนจะมีการเคลื่อนขบวนด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของมวลชนย้อนไปเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมกับนักศึกษาจำนวนมากแต่ว่าสำหรับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามีกระแสข่าวว่าอาจจะไม่มีมวลชนเสื้อแดงมาร่วมมากเหมือนครั้งก่อนแล้วด้วยเหตุผลที่การปราศัยของแกนนำหลายฝ่ายมองว่าพุ่งเป้าที่เกินกว่าการล้มรัฐบาลแต่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงนี้ยังมีความเห็นต่างอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันมีเสียงเรียกร้องให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกุลแกนนำคณะก้าวหน้าออกมานำมวลชนด้วยตนเองแม้ธนาธรจะเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเหตุผลที่ตัวเองไม่ลงมาร่วมเป็นแกนนำชุมนุมเพราะว่ามีแกนนำที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว ขณะที่ท่าทีล่าสุดของนายธนาธรให้ความเห็นเอาไว้เมื่อคราวจัดกิจกรรมรำลึกเขตการ6ตุลาคม2519โดยกล่าวว่าภารกิจที่เราต้องทำร่วมกันให้สำเร็จคือการแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจยุติรัฐราชการรวมศูนย์และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หากทำเช่นนั้นได้จึงจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้สำเร็จทั้งนี้ย้ำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และยืนยันว่าเป็นการพูดด้วยความปรารถนาดี
ท่าทีจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะความเห็นจากผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นว่าการปลุกกระแสให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้นไม่ได้ทำให้เสียสมาธิในการทำงานหากแต่ต้องทำงานให้หนักขึ้นและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่ายังมีการบิดเบือนข้อมูลกันอยู่เรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกด้วยเพราะว่านายกเองเข้ามาทำงานบริหารประเทศตามกรอบกฎหมายซึ่งเป็นคำกล่าวคำให้สัมภาษณ์ของนายกนะครับขณะที่พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาชี้แจงนโยบายของกองทัพกับการเมืองว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองและเมื่อถูกถามว่าจะให้ความมั่นใจอย่างไรว่าจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นพลเอกณรงค์พันธ์กล่าวว่าโอกาสของการทำเรื่องพวกนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดบนพื้นฐานที่อย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและกระทบต่อความเดือดร้อนเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดใช่หรือไม่แม้สถานการณ์จะนำพาไปก็ตามผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ย้ำว่าโอกาสมันไม่มีอยู่แล้วคิดว่าสถานการณ์ประเทศไทยไม่มีส่วนความเห็นต่อการชุมนุมรวมทั้งข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พลเอกณรงค์พันธ์กล่าวว่าก็เหมือนกับการปฏิรูปแต่การปฏิรูปก็คือการแก้ไขปรับปรุงดังนั้นทุกคนควรกลับมามองและปฏิรูปตนเองก่อนไม่ใช่มองแต่ด้านตนเองว่าดีและถูกต้องหมดทุกอย่างส่วนการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนั้นต่างฝ่ายต่างบอกว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงก็เชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นและในส่วนของการดูแลสถานการณ์นั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความเรียบร้อยซึ่งเห็นว่าเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็จะทราบดีว่าความรุนแรงไม่มีประโยชน์สำหรับทุกสังคมในโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook